Hei igjen. Her I Stavanger har vi gledet oss til å komme sammen igjen I en bibelstudiegruppe. Om man I lunsjpausen på jobben, eller står I en busskø, eller snakker med naboen, det ikke forunderlig hvordan vi alle enige om at verden burde vært bedre. Ja, det så mye forferdelig I verden. Men uansett hvem vi snakker med, så man enige om at ja, det burde vært bedre. Så spørsmålet vi bedre enn oss selv? Vel, vi skal drøfte disse og andre tanker I gruppen her I kveld. Og de som med oss, det Kenneth Lee.
Hallo.
Vi gir han en klapp for å komme. Nei. Ok, så det Elin Glitza.
Ja, hallo.
Du har vært med før, du.
Ja. Kjekk det.
Så har vi Liv Ormøy. Og Bengt Fjellberg. Dere har etter hvert blitt godt kjent med denne gruppen. Før vi går riktig I gang, så har jeg bare lyst til å minne om at studiemateriellet, det vil hjelpe deg til å bli bedre kjent I Bibelen. Og du vil også få en god del materiell som vil belyse bibeltekster. Så ring 88 00 00 77, så vil du få tilsendt materiale. Men jeg har blitt bedt om fra Norsk Bibelinstitutt å minne om at du får tilsendt kun ett kursbrev av gangen. Og når du ferdig med kursbrevet, så har du en komplett studieperm. Ja, vi fyrer løs med spørsmål 1. Og det de spørsmålene som står bakerst på svarerket. Og det første som står her, det drøft. Tenk gjennom dette utsagnet. Nesten alle mennesker bedre enn verden. Hvordan skal vi forstå det, Kenneth?
Nei, det synes jeg må være en helt uforståelig tanke. Hvis man ikke opererer med noe utenfor verden. Jeg nevnte tidligere en gang, husker jeg, I et av disse programmene, hvordan du hører en rope om hjelp, og du får to innskytelser. Kommer det ikke sikkerhet? Flykt.
Ja.
Kom til unnsetning. Hjelp. Mm. Det ene det flokkinstinktet som gjør seg gjeldende, og det andre det overlevelsesinstinktet. Mm. Men her det altså en tredje ting som ikke kan forklares på naturlig vis. Hvis man ikke kan på en måte ta inn muligheten for at det noe over menneske, noe overnaturlig, så klarer ikke jeg forklare dette.
Mm. Ja, hva var det du sa, Kenneth? Det tredje? Hva var det tredje?
Det moralfølelsen. Dette med at vi har en følelse av at ting burde være bedre. Vi kanskje også til og med burde være bedre noen ganger.
Vi tenker jo alle det, at verden burde bli bedre. Mm. At dere burde bli bedre, tenker jeg. Nei, det
gjør
jeg jo ikke.
Takk for
det. Men ikke sant?
Det vel sånn vi tenker når vi kjører bil. Ja. Alle andre de oppfører seg ganske dumt I trafikken. Mm. Hadde de bare kjørt sånn som jeg kjører, ikke sant?
Ja.
Vel, denne Harald Gisebrecht, som hadde presentasjonen før vi kom på lufta, Han snakket om burdisme. Burdisme, det en egen religion?
Det har vært en religion I de fleste religioner, så dessverre mange kan komme under for. Og veldig mange, også kristne og veldig velmenende, vi vil jo prøve å leve så godt vi kan, ikke sant? Og vi strever å stå på. Og det jo en veldig prisverdig egentlig, bestrebelse å skal leve så godt man kan.
Så skal vi klatre og klatre og klatre opp til Gud, og når vi endelig kommet på toppen av det vi tror var stigen, så har han flyttet seg enda flere hakk opp. Mm. Dette høres ikke ut som kristendom, Bengt.
Det de kristendom også I det.
Å fy av meg, da vet jeg ikke om jeg vil ha noe kristendom.
Skal jeg forklare litt?
Ja, det må du gjøre.
Altså, det som gjør den store forskjellen jo det at det Gud som gjør det I oss.
Ja, hva tid vet du forskjellen da? Det jo det som blir det veldig viktig å vite da. Hva tid vet du forskjellen?
Hva tenkte du på?
Nei, altså, hva tid det du på en måte... Altså, mange liksom, det gikk I egen kraft, sier de, etterpå. Men liksom, de var til Gud underveis, og så hva slags på en måte, holdepunkter det som vi skal vite at det Gud som skal gjøre det, og ikke oss selv? Kunne vite forskjell, det må jo være viktig da.
Ja, en viktig ting jo det at som kristne så må vi ha fokus på Jesus, og ikke på oss selv. Ja. Og Jesus gjør noe med oss. Og Den hellige ånd, og så står det også noe viktig, at motløshetens ånd er ikke fra Gud. Sånn at som kristen, når du erfarer det, så selv om du ser at og Gud viser oss at det er ting jeg trenger å jobbe med, ting jeg trenger å ta tak i livet mitt, så blir man ikke motløs for de.
Men for i andre religioner så er det gjerne sånn at at det er mennesket som skal,
man skal krabbe oppover,
mens i kristendommen som er det Gud som bøyer seg ned og drar mennesket opp av gjørma, hengemyra. Gud har en løsning, hjelpen kommer utenfra. Er ikke det riktig forstått?
Nå ble jeg glett der, for jeg ble litt bekymret.
Elin, ja. Hvordan opplevde du dette her med å ta imot Jesus og plutselig bli frigjort fra å måtte prestere og gå i egen kraft? Var det en...
Det var en utrolig god følelse når jeg opplevde at det var ikke jeg selv som skulle gjøre det lenger. For jeg må bare innrømme det at jeg hadde ikke fred inni meg, altså. Jeg hadde ikke det, altså. Om kvelden når jeg la meg og skulle lukke øynene, altså, så hadde jeg ikke fred. Men jeg har også nevnt det før at jeg hadde en mann som var veldig med siden av meg og hjalp meg i den prosessen, altså. For altså, jeg var helt overbevist om jeg har alltid vært overbevist om Gud og at han er min skaper og at han har dødd for meg. Men den personlige opplevelsen med Jesus, den, når den første kom, den frigjorde meg.
Okay. Det var jo nettopp det som var denne kjente historien fra Johannes det tredje kapittel, der Nikodemus, denne lærde personen, kom til Jesus på natten. Og så kortet Jesus egentlig samtalen ned til det helt vesentlige. Da han ser Nikodemus inn i øynene og sier at Nikodemus, du må bli født på ny. Så blir man født på ny. Og så er alt bra liv. Hvor ofte må denne, kan du si, den hellige ånds dåp eller påvirkning, hvor ofte må den finne sted i et menneskes liv?
Altså, hellige ånds dåp, jeg tror ikke du skal gå døybe deg hver dag, sånn sett, men jeg tror det
at... Jeg leste i en bok, at Jesus ble døpt av den hellige ånd hver dag.
Jeg har litt annerledes måte å si det på. Jeg ble fylt med den hellige ånd. For du opplever det som hun sier, du møter Gud, og i dåpen så ligger det jo et løfte at du skal bli døpt, og skal du få den hellige ånd. Og du leser jo i Bibelen også om at de ble døpt i den hellige ånd. Du leser aldri at de ble døpt mange ganger i den hellige ånd, men fullt bruker jeg ordet. Men det må du gjøre hver dag, at du fokuserer på han om morgenen, ønsker han velkommen inn i livet ditt, at du ikke bare opererer på egen hånd. Og jeg husker spesielt en gang jeg var på et bønneseminar, for en cirka 10 år siden, og så var det jeg gikk og så ba, og gikk til forbønn, så var det en fra Amerika som var der, tror han heter Israel, så spurte han hva jeg ønsker å bli bedt om. Jeg ønsker å få mer av den hellige ånd, sier jeg. Så la han hen på meg, så ba han over det som, når Jesus står i Kapernaum, så står han Herrens ånd over meg, for han har salvet meg. Og det er så fint det som står der, men min første reaksjon var, du kan ikke be det over meg, for det var noe som hørte det Jesus. Det var noe som, for Jesus sier, i dag er dette skriftord oppfylt på meg. For det står at det er til å sette de undertrykte i frihet og masse sånne ting. Men jeg har jo forstått i ettertid at det er alle vi kristne som er kalt å gå inn i den tjenesten som Jesus gjorde. Og det blir den nye fødsel for meg.
Okay,
man blir altså frigjort fra seg selv, og man, altså selvopptattheten. Hvis man blir selvopptatt på grunn av at man skal bli bedre og bedre, da er det ikke bra. Altså. Mm. Da har man litt feil kurs.
Et vanskelig spørsmål under spørsmål 2 i den gruppesamtalen. Der står det, hvorfor ville det ha vært et problem dersom Gud hadde skapt mennesker som bare kunne være gode? Hadde ikke det vært herlig om vi var skapt og bare kunne gjøre det gode? Hvorfor ville det være et problem?
Ville du, Reidar, tatt en robot til barn?
Hadde ikke det vært greit å så bare gjør det, og ungene gjør akkurat sånn som du sier? Har du hatt sånne barn, Kenneth?
Nei, men
altså... Hva med deg, Elin?
Nei, altså, vi kan ikke ta ifra valget til barna.
Fri vilje.
Ja.
Hvorfor altså, det et problem, Kenneth?
Du kunne ikke snakke. Jeg synes egentlig at spørsmålet blir litt absurd i seg ja. Selv, fordi at du kan ikke snakke om godhet hvis du ikke har noe annet valg. Mm. Altså, hvis du bare var god. Ja, men det ligger jo innbakt i spørsmålet en forestilling om godhet og motsetningen. Mm. Men da ville du ikke vite hverken om det er gode eller dårlige.
Kjærlighetens natur, den spontan, og han unik, og det noe som oppstår. Sånn at den må ha frivilligheten i det seg. Hvis du tar vekk frivilligheten, så tar du vekk en vesentlig ingrediens. Den må ha muligheten til å velge.
Du enig i dette, Bengt? Altså, når du skal oppdra dine tre barn, som er ganske tett, det må jo gå ganske livlig for seg der hjemme. Gir du de mange alternativer, eller sier du at dette er det du skal velge?
Jeg litt usikker på hvor du vil hen men, med spørsmålet, men det er klart at man merker jo fort at de har sin egen frivillige. Ja.
Er det ikke litt frustrerende å være far også? Altså, jeg bare tenker på, her prøver vi å sette oss inn i Guds situasjon. Han skapte mennesket, han skapte det med fri vilje, han visste at det kunne gå galt.
Jeg synes ikke det var så vanskelig når barnet var små. Sant?
Ja, for da kunne du styre
i ja, da, men da var din rolle å se etter dem og oppdra dem. Det var verre når de ble ungdommer og fikk sin egen vilje til å se at du, mamma, du tror på det, og du har valgt det, men jeg ser det ikke sånn. Mm. Og da synes jeg at da blir det vanskelig igjen også, å liksom godta at barnet ditt velger noe annet. Mm. Og sånn kan jeg tenke meg, det for Gud også. Altså, han må overlade valget til oss.
Ok, vi må haste videre. Spørsmål 3. Hvilke problemer innebærer læren om at mennesket har en udødelig sjel som kan eksistere atskilt fra kroppen? Oi, dere, dette her er et stort spørsmål. Det er jo så vanlig å tro at mennesket har en udødelig sjel. Ja, det er de aller fleste begravelser, så får du jo inntrykk at man går rett til himmelen. Det snakkes ikke så mye om helvete akkurat i begravelser. Men du, verden, så mye det har vært forkynt i kristne menigheter opp igjennom, at du går rett til himmelen, rett til helvete, eller befinner deg i en skjærsild hvor Gud ikke riktig har bestemt seg for hva som skal skje. Læren om sjelens udødelighet, Kenneth, hvor kommer den egentlig fra?
Den kommer nok fra grekerne og Sokrates og kompani. Og Sokrates har jeg veldig respekt for, han har sagt mye bra, men det som grekerne holdt på med der, det kom inn i kirken, det ble populært ved fyrster og hoff og ha en filosof knyttet til seg fra Hellas. Og denne her tanken, den går jo Bibelen veldig tydelig imot. Som jeg leser for eksempel fra Skynderen 9.5. Ja. De døde vet ingenting, står det.
De døde vet ingenting. Mm. Hva annet sier Bengt, hva annet sier Bibelen om...
Ja, han sier jo også i 2. Timoteus 6 at det er bare Gud som er udødelig.
Ja.
Og det skaper jo selvfølgelig et problem i og med at Bibelen også snakker om en fortapelse. Mm. Og det er jo
skremmende. Hvornår er det Gud gir udødelighet til mennesket, og hvem er det han gir udødelighet?
De som han gir udødelighet er de som tar imot Jesus. Ja. Frelsen i Jesus. Mm. Så det evige livet er å finne i Jesus.
Mener du da at de som går fortapt, de får ikke evig liv?
De får ikke evig liv, nei.
Så da er det altså ingen evig varende pining?
Nei, det kan ikke være det heller, for da ville jo Stalin og Hitler og Mao blitt små folk i forhold til Gud. Hvis han skulle, altså ting brenner jo opp. Altså, hvis noe ikke lar seg slukke, så lar det seg ikke slukke til det brenner opp, hvis man skal tenke billedlig her. Da må jo Gud gjøre et nytt mirakel. Han må holde på seg beinene og kjøttet hele veien i gangen, så det ikke skal brenne opp. Han må jo gjøre et mirakel for å fortsette å pine folk i milliarder år.
Bibelen,
nei, jeg kan ikke med en sånn Gud.
Bibelen forteller jo at det onde har ikke livets rett. Mm. Altså, Det spørsmålet du stilte i begynnelsen, det jo at det onde aldri ville kunne ta slutt. Og altså, det vi ser på korset, det når det onde får spille seg ut, når Jesus blir tatt livet av. Det var ikke Guds vrede, men det var Satans vrede som spilte seg ut. Vi ser hvordan det går, og ser liksom bare Gud i bakgrunnen, ser ned på når Satan tar livet av Jesus. Og på en måte, det å bevare det onde, det vil ikke bli noe godt ut av det, tror jeg.
Men det klart, vær så god, Bengt.
Ja, jeg tenker bare, det klart vi har noen bibelske tekster der som veldig vanskelige. Blant annet dette med evig ild og evig pine, som nevnt. Men da det viktig at man ser på hele Bibelen, og også bruken av evig. Vi nevnte det i tidligere program, dette med evig ild som er brukt om Sodoma og Gomorra. Vi vet at de brenner ikke der i dag, men konsekvensen for de var evig. Og i tillegg, som Kenneth var inne på, det skaper jo et bilde av Gud som er helt forferdelig. Han måtte jo være en forferdelig tyrann, og hvem vil tilbe en sånn Gud? Som vil pine mennesker i all evighet på bakgrunn av 70-80 år her.
Eller bare 16-17, kan
vi? Eller kanskje bare 16-17.
Ja.
I Bibelen så står det jo at alle går til dødsriket. Det er den samme som skjer med de onde og de gode. Og i dødsriket, i predikeren 9-10, så står det for i dødsriket der du går, er det hverken arbeid eller plan, hverken kunnskap eller visdom.
Steindødt, med andre ord.
Ja, altså, sånn så Luther på en måte, han gikk jo god for den ideen da, at i dødsriket, Luther sier jo at når et menneske dør, blir kroppen begravet og går i oppløsning, ligger i jorden og vet ingenting. Og det er jo veldig forenderligt med det Bibelen sier om døden. Og for meg så er det veldig trygt og godt.
En annen ting som jeg synes kommer klart frem i Bibelen, det er dette med at Gud skal ta et oppgjør, et endelig oppgjør med alt onde. Og han er jo allmektig, og han vil ikke tillate at det er et ondt rike en eller annen plass. Og det er også en oppfatter jeg at Bibelen forkynner klart at når Jesus kommer igjen, det da han skal vekke oss opp. Ifra de døde til dom.
Ja. Og, ja. Har du hatt problemer med disse tankene, Elin?
Det med at Gud, at de døde er en eller at de døde er en eller annen plass i en sånn en fæle tilstand, eller?
Nei, jeg tenkte mer på at de døde er døde når de er døde. Altså,
nei, jeg synes det
noen er noen kristne de føler at da tar du jo mye vekk fra meg. Jeg har trodd at man går rett til himmelen.
Og ja, det er ikke så farligt når de får en sånn straff. Hvis de bare dør, sier de. Jeg har mange ganger møtt den tanken. Men jeg synes det er en veldig god tanke at et menneske ligger og hviler til Jesus kommer igjen. Det er en bibelske tanke. Men Jesus sier selv at det er en søvn. Jesus kaller det for en søvn.
I Romerne 6:23 så står det at syndens lønn er døden, men Guds nådes gave er evig liv i Jesus Kristus vår Herre. Der har du klart skille. Evig liv i Kristus vår Herre, og syndens lønn er døden. Så hvis vi skjuler oss i Jesus, i hans rettferdighet, han tar straffen for oss, så får vi evig liv i gave. Men det står ingen andre plasser at det er evig liv.
Det høres ut som de er veldig enige, men det er jo vanskelige historier i Bibelen. For eksempel den rike mannen av Lazarus. Du får jo absolutt inntrykk at her er det noen som er veldig lykkelig, og noen som pines forferdelig.
Han slo opp øynene i dødsriket.
Ja.
Sånn står det.
Ja.
Hvordan? Så viser det, virker det som det er bevissthet liksom, når du er død.
Ja.
Så dette må forklares. Dette er en lignelse. Hva skal denne lignelsen si noe om? Skal den si noe om de dødes tilstand? Ta de 10 jomfruene. Skulle den si noe om oljelamper? Nei.
En lignelse jeg lærte i teologiske studier har et hovedpoeng, egentlig.
Og hva skulle være hovedpoeng å si noe om de dødes tilstand i den historien om den lignelsen om den rike mannen Lazarus?
Ja, hva mener du om det?
Ja. I så fall så hadde jeg fått litt problemer, for han står jo også og ser ned på det som skjer nede i helvete, for å kalle det. Og jeg tenker på det hvis jeg måtte se være i himmelen og måtte se
ned.
Folk ha det sånn, og det var en del av utsikten. Det er ikke spesielt hyggelig.
Det blir ikke himmel, det.
Nei.
Men hvilke andre ting?
Ja,
det var en vanlig historie på Jesu tid, som en populær historie som Jesus tar, og han snur faktisk tingene på hodet, altså de som de jødene regnet med. Gud velsignet. Plutselig så hadde Jesus snudd hele historien på hodet.
Det viser jo at på en måte, den forestillingen allerede da fantes. Og det forteller jo også at man skjønner også at uansett om de døde våkner og så skulle forkynne, så vil ikke folk bli overbevist. Altså. Okay. Så det er mange ting man kan trekke ut av det, men ikke det.
Er dere klar for en spørrekonkurranse? Vi har noen spørsmål der vi skal svare rett eller galt på i side, ja, hva blir det? Side 2, spørsmål 2. Det første er, skal vi se, nå må jeg bare finne det fram her. Mennesket har en idé om det gode og edle, men vi kommer til kort i å leve opp til disse idealene. Er det rett eller galt? Hva mener dere?
Men jeg føler vi kommer til kort.
Ja, vi gjør jo det.
Hva mener du? Litt sånn delt der. På den ene siden så er det ikke noe tvil om det at utenfor sånn som Bibelen forteller, så er vi alle fart vill. Og det er kun Jesus som er rettferdig, som ikke har synda.
Ja.
Men samtidig så hvis du ser på eksempel Romerne 8:29, så vil Gud, hans plan med oss, det er at vi skal bli som Jesus. Og for oss kristne så er det jo sånn at han er vår store eksempel og forbilde. Så det er jo det som jeg aller helst vil, jeg vil være som Jesus.
Så du ser for deg en ordentlig personlighetsutvikling fra den dagen du tar imot Jesus?
Ja, og vi har jo noen fantastiske bibeleksempler på Enoch, Elia, Moses. Og 2. Korinterne 3:18, hvor det står dette her at vi blir forvandlet dag for dag for å bli like Jesus. Og ikke nok med det, men 1. Johannes så forteller han det at vi faktisk skal bli som han en dag, og det når han kommer. Sånn at så det er viktig derfor. Jeg er litt redd for det, for det er noen kristne som jeg oppfatter nesten har en teologi hvor det er Jesus som skal være kristne for oss.
Ja, men
det er ikke dette poenget her, selvfølgelig, dette spørsmålet.
Nei, men altså, jeg associerer jo også til den personen som kom til en pastor og sa at vet du hva? Nå har jeg blitt fullkommen. Og det er hans strålige ansikt. Og så innrømmer han at den siste synden han strevde med, det var stolthet.
Nei, men jeg skjønner, du ønsker ikke at det skal bli noen sovepute. Altså, du ønsker egentlig at mennesket skal få del i helliggjørelse, som Bibelen snakker en hel del om.
Helt riktig.
Ja, okay. Spørsmål 2. Er dere klar? Det hadde vært bedre om Gud hadde skapt oss mennesker slik at vi bare kunne gjøre det gode. Rett eller galt?
Det var ikke noe
galt. Hva sier du, Liv?
Galt.
Galt?
Ja.
Ja. For du er inne på dette med menneskets frie valg. Det må vi bevare.
Absolutt.
Vi går videre. Læren om sjelens udødelighet er en gresk tanke og er ikke Bibelens lære.
Nei, det er ikke Bibelens lære.
Ja, så det blir riktig.
Det blir riktig, ja.
Det har Kenneth gitt bakgrunn for. Og så det siste. I kristendommen, som i alle andre religioner, er det menneskets ansvar å blidgjøre Gud.
Nei,
Blir tekkes? Uff, av meg.
Det må bli galt.
Ja, det hørtes ikke godt ut. Det må bli galt.
Det står jo i Romerne der at han elsker oss da vi enda var syndere. Han ga sin sønn.
Ja. Og det er derfor vi kan være så takknemlige også. Tenk på den kvinnen som hadde det veldig tvilsomme ryktet som kom med den dyre salven og salva Jesu føtter og brukte håret sitt. Men hun var så takknemlig. Fordi at hun følte virkelig at hun var blitt tilgitt. Jesus sier det så fint i Lukas 7:47. Derfor sier jeg deg. Hun har fått sine mange synder tilgitt. Derfor viser hun så stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Hun var veldig takknemlig for henne, så hun var blitt tilgitt så veldig mye. Men ikke sant, fariserene som mente de var så fortreffelige, de trengte ikke så mye tilgivelse. Derfor var de heller ikke så takknemlige.
Hun så sin egen utilstrekkelighet. Hun så at hun trengte hjelp.
Ja.
Og det er så bra at vi kan få lov at Gud kan vise oss det hvis vi åpner.
Du var veldig nøye på det, Liv, før vi gikk på lufta her, at ordet takknemlighet, det må bare komme fram. Fordi takknemlighet er utgangspunktet for personlighetsutvikling.
Det å ta takknemlige mennesker vil være mer åpne for å ta imot. De vil også lære å gi, har jeg skrevet.
Ja. Tiden går bare så utrolig fort når man er sammen i en sånn gruppe. Neste gang så skal vi gå inn i et tema som vi har touchet inn på. Veldig vanskelig. Hvorfor tillater Gud det onde? Så vi sier på gjensyn, men la oss holde en liten bønn før vi avslutter. Himmelske far, takk Herre for at du har grepet inn og vist oss veien til frelse. Takk for Bibelen og led oss Herre i det vi innser at vi trenger hjelp utenifra. Vi klarer ikke å løse våre egne problemer, men du har løst de for oss. Led oss på den veien som leder til ditt rike i Jesu navn. Amen. Amen.